Un paliekot kājās arī lasīsim šodienas rakstu vietu no Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļas 1. 16. Panti. Jāņa evaņģēlijas 11. Nodaļa no 1. Līdz 16. Pantam. Bija kāds nevesels Lācars no Bētanijas, jo Betānijas. No ciema, kur dzīvoja Marija un viņas māsa Marta. Marija bija tā, kas kungu bija svaidījusi ar smaržīgām eļļām un viņa kājas ar saviem matiem žāvējusi. Tās brālis Lācars bija saslimis. Tad māsas lika nodot Jēzum ziņu sacīdamas, kungs, redzi, tas, ko tu mīli, ir slims. Jēzus to dzirdējis teica, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls caur to tiktu pagodināts. Jēzus mīlēja Martu, tās māsu un Lācaru. Kad nu viņš dzirdēja, ka Lācars ir sasirdzis, tad viņš vēl divas dienas uzkavējās tajā vietā, kur bija. Pēc tam viņš sacīja mācekļiem, iesim atkal uz Jūdeju. Mācekļi viņam sacīja, rabi, jūdi, nu pat vēl gribēja nomētāt tevi akmeņiem, un tu atkal eji turp. Jēzus atbildēja, vai tad nav 12 stundu dienai? Ja kāds staigā dienā, tas neklūp, jo tas redz šīs pasaules gaismu, bet ja kāds staigā naktī, tas klūp, jo viņā nav gaismas. To pateicis viņš tiem sacīja tālāk, Lācars, mūsu draugs, ir iemidzis, un es dodos, lai viņu pamodinātu. Viņa mācekļi tam sacīja, kungs, ja viņš ir iemidzis, viņš kļūs vesels. Jēzus gan bija runājis par viņa nāvi, bet tie domāja, ka viņš runā par gulēšanu miegā. Tad Jēzus viņam sacīja tieši, Lācars ir nomiris. Es priecājos jūsu dēļ, ka manis tur nebija, lai jūs ticētu. Bet iesim pie viņa. Tad Toms, saukts dvīnis, sacīja pārējiem mācekļiem, ejam arī mēs, lai mirtu kopā ar viņu. Jēzus Kristu, paldies par tavu vārdu, paldies, ka tas ir tik dziļš, tas ir kā apus griezīgs zobens. Un Jēzu, paldies par to, ka tu mūs mīli. Un palīdz mums ikvienam, kas esam šeit, ikviens, kurš skatās mūs tiešraidē, kad to sadzird atkal un atkal, ka tu mūs mīli. Neatkarīgi no apstākļiem, neatkarīgi no tā, kā tu darbojies, tu mūs mīli. Palīdz mums to sadzirdēt. Tavā vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. 2012. Gads, 11. Februāris. Mazā pilsēta Viesīte, augsts ziemas rīts, ļoti agrs rīts, kad vēl bija tumšs. Šajā mazpilsētā kāda ģimene sajūta dūmu smaku savā mājā. Dūmi nāca no apkures katla telpas un tobrīd laukā bija mīnus 30 grādi. Kad ugundzēsēji ieradās, viņi mierināja ģimeni sacīdami, viss būs kārtībā un šo ugunsgrēku mēs ātri lokalizēsim. Pēc dažiem brīžiem ģimenei tiek pavēlēts namu ātri atstāt, un tā arī nepaspējuši paņemt savas personiskās mantas. Viņi pidžamās un gumijas zābakos sēdēja savā auto, ar asarām acīs vēroja kā nams, kas bija vienlaicīgi arī Baptistu draudzes dievnams, sadeg kā tāda sērkociņa kastīte. Mazajā pilsētā visi to ātri uzzin, un ātri arī izplatās runas par to visu. Un kā jau vienmēr cilvēkiem ir ko teikt? Kādi teica, tas ir Dieva sots. Kādi atkal jautāja, kā tas var notikt, tas taču ir Dieva nams. Kādi atkal smējās un teica, nu redz, kur tad ir jūsu Dievs? Bet bija daudzi, kas bija vienkārši blakus grūtajā brīdī un palīdzēja šai mācītājai ģimenei. Ja tu būtu šīs ģimenes vietā, interesanti, kādus jautājumus tu uzdotu Dievam? Viens no populārākajiem jautājumiem, jeb kliedzieniem, ko mēs Dievam sakām, kad sastopamies ar grūtībām, ir Dievs, kāpēc? Dievs, kur tu biji? Kāpēc tu neko nedarīji? Dievs, kāpēc tu klusēji? Cik daudz ir tādu brīžu? Cik tu savā dzīvē esi daudz piedzīvojis brīžus, kad tu sauc uz Dievu, kad tu izsaki viņam savu vajadzību un atbildi ir klusums? Atbildi ir pauze. Mēs šodien esam Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļā. Mēs turpinām mūsu gājienu caur šim skaistajam evaņģēlijam. Un šodienas teksts ir stāsts, atkal kā cits stāsts, kuru evaņģēlija autors izklāst diezgan detalizēti. Tas ir stāsts par Jēzu un kādu ģimeni, kuru Jēzus ļoti mīlēja. Tas ir stāsts par Jēzu. Un kā jau mēs zinām, tie, kas no jums seko vai kas ir lasījuši un studējuši Jāņa evaņģēliju, kā jau mēs zinām, mērķis, kāpēc Jānis to stāsta, ir Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļa 31. Pants. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Tātad Jāņa evaņģēlija autors raksta evaņģēliju ar nolūku, lai mēs ticētu, ka Jēzus ir Kristus. Un šis autors to raksta, jo viņš pats tic. Un līdz šai pat nodaļai, iepriekšējās 10 nodaļās, mēs redzam, kā Jānis sāk ticēt. Ko viņš piedzīvo, kad viņš sāk ticēt? Mēs lasām, ka Jēzus pārvērš ūdeni vīnā. Jēzus dziedina galminieka dēlu. Viņš dziedina vīru pie Bēcetas dīķa. Jānis dzird daudz uzrunas, ko Jēzus saka. Jānis piedzīvo to, kā tiek pāēdināti 5000 tuksnesī no mazumiņa. Viņš piedzīvo, kā Jēzus staigā pa ūdens virsu. Viņš redz to, kā Jēzus atbild un stājas pretī Izraēla gudrajiem. Jānis piedzīvo, kā aklajiem tiek atvērtas acis, un viņš piedzīvo daudzus citus brīnumus. Šis 10 nodaļas ir bijusi tāda Jēzus publiskā kalpošana. Un nu mēs esam nomanākuši 11. Nodaļā, un 11. Nodaļa, kad mēs iesim cauri, viņa mums atklās, kā Jēzus publiskā kalpošana noslēdzas. Jēzus publiskā kalpošana noslēdzas. Un kas tad ir šis par stāstu? Jāņa evaņģēlijas 11. Nodaļa 1. Divi panti. Bija kāds nevesels, Lācars no Betānijas, no ciema, kur dzīvoja Marija un viņas māsa Marta. Marija bija tā, kas kungu bija svaidījusi ar smaržīgām eļļām un viņa kājas ar saviem matiem žāvējusi. Tās brālis Lācars bija saslimis. Stāsts sākas ar ģimeni. Ar ģimeni arī mazā ciemā Betānija. Šeit nekas nav minēts par Lācara sievu vai Martas un Marijas vīriem. Iespējams, šajā brīdī viņi nav precējušies. Šis ciems atradās blakus Jeruzālemē, un līdz ar to, tad, kad katru reizi, kad Jēzus devās uz Jeruzālemi, visdrīzāk Jēzus ciemojās pie viņiem. Jēzum bija ļoti tuvas attiecības ar šo ģimeni. Jēzus pazina Martu, viņš pazina Mariju, viņš pazina Lāceru. Un ja tu atceries, bija notikums, bija reize, kad Jēzus ciemojās pie viņiem. Un Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā tur ir notikums, ka Marija sēž pie Jēzus kājām. Un ko dara Marta? Viņa skraida un viņa kalpo Jēzum. Atceries? Un tad 10. Nodaļā Jēzus saka šādas vārdas. Marta, Marta, tu par daudz ko esi norūpējusies un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepieciešama. Mārija sev izvēlējusies labāko daļu, tā viņai netiks atņemta. Jēzus pazina šo ģimeni. Jēzum bija tos attiecības ar šo ģimeni. Šī ģimene bija Jēzus sekotāji. Un Jēzum bija, un tad, kad es saku, viņam bija īpašas attiecības, tas nozīmē, un šis teksts šodien mums parāda, ka viņš mīlēja šo ģimeni. Jēzus mīlēja šo ģimeni. Un pats autors norāda vēl kādu būtisku lietu, par ko mēs vēl tikai skatīsimies 12. Nodaļā. Šī bija Marija, kas Jēzus vaidīja ar smaržīgām eļļām. Un arī šis norāda, tās attiecības ir tik īpašas. Šeit ir ģimene, kas pazina Jēzu Kristu. Un Jēzus viņus pazina, un Jēzus viņus mīlēja. Bet šai ģimenei bija problēma. Tas nebija ugunsgrēks. Viņus piemeklēja nopietnu problēmu, un tajā laikā katra slimība varēja būt, katra slimība bija nopietna lieta, nopietna problēma, jo tad nebija zāles un medicīna tik attīstīta, kā tas ir šodien. Un kas ir šī problēma? Lācars gulēja slims. Lācars gulēja slims. Un šī nav tā slimība, kad sievas parasti smēs par vīriem. Šī jau ir vīru gripa vai angliski man flu. Kad vīri saslims, tad nu jau temperatūra 38, nu vīrs ir gatavs. Šī nav tā slimība. Šeit lācars nepārspīlē. Un autors to uzsver. Viņš guļ slims, un šī slimība ir tik nopietna, ka ja nekas ātri netiks darīts, tad viņas var pazaudēt savu mīļo brāli. Un ko dara māsas? Jāņa evaņģēlijas 11.3. Tad māsas lika nodot Jēzum ziņa sacīdamas, kungs, redzi tas, ko tu mīli, ir slims. Marta un Marija sūta ziņu Jēzum. Cik ātri vien tas ir iespējams? Toreiz nebija telefoni, viņam nebija iespējams pasūtīt romiešu sargu un aizskriet ar zirgu. Jēzus bija divu dienu gājiena attālumā no viņiem. Un viņa sūta ziņu, tas, ko tu mīli, ir slims. Iespējams, šī ziņa ir tik īsa, jo varbūt viņi baidījās, ka ziņa nesīs aizmirsīs kaut ko. Vai... Un tas jautājums ir, kāpēc tikai šis? Kāpēc nekas vairāk? Kāpēc nav steidzies ātri, nāc un dziedin mūsu brāli? Bet šajā ziņā jau ir pateikts viss. Kungs redzi, tas, ko tu mīli, ir slims. Šajā ziņā ir steidzamība. Nāc, palīdzi mums. Mums ir vajadzība. Un iespējams, kad viņas sūta šo ziņu, viņas iespējams iedomājās, vai nu Jēzus ātri ieradīsies, vai arī balstoties uz to, ko viņas dzirdēja vai ko viņas redzēja, Jēzus teiks tikai vārdu. Un lācars būs vesels. Un viņas noteikti atcerās to romiešu centurioni, kura kalps bija slims. Un Jēzus teica vārdu, un ziņnesis gāja atpakaļ, un kalps jau bija vesels. Viņas noteikti gaidīja kaut ko tādu. Jo Jēzus taču mūs mīl. Arī mūsu lūgumi reizēm izskan līdzīgi. Dievs, man vairs nav spēka. Dievs, palīdz man. Dievs, es vairs nespēju. Un tā sakot, mēs zinām, ka Dievs jau zina, Dievs jau dzird. Un reizēm, kad mēs izsakam šos lūgumus, mums prātā ir šī doma, vai Dievs mani dzird, vai Jēzus ir saņēmis manu ziņu. Jāņa 11.4. Mēs lasām, ka Jēzus saņem ziņu. Jēzus to dzirdējis, teica, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts. Jēzus ir dzirdējis, Jēzus dzird savu mīļo lūkšanas, un 139. Psalmā mēs varam lasīt un būt pārliecināti, ka Dievs dzird mūsu lūkšanas. Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos, tev ir skaidrs manas domas jau no tālienes, vai es eju vai es guļu. Tu esi ap mani un tev ir zināmi visi mani ceļi, jo nav vārda uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Jēzus zina, Jēzus dzird. Un viņa atbilde ir, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu. Jēzus publiskā kalpošana noslēgsies. Viņš noslēdz, viņš nobeigs savu kalpošanu. Un viņš to grib noslēgt grandiozi. Kāds varētu teikt, uz kā rēķina? Brālis Reinis ievadā lasīja Jēzus lūkšanu. Tā nebija vienkārša lūkšana. Tavi, mani, jūsu, tēvs, pagodi un tā tālāk. Bet ja tu uzmanīgi lasītu šo lūkšanu, tu 24. Pantā pamanītu, ko Jēzus šeit lūdz. Tēvs, es gribu, lai tur, kur esmu es, ar mani būtu arī tie, ko tu man esi devis. Lai tie redzētu manu godību, ko tu man esi devis. Jēzus lūkšana par viņa mācekļiem, Jēzus lūkšana par viņa sekotājiem, Jēzus lūkšana par mums šodien ir, zini kāda? Lai tie redzētu manu godību. Lai tie redzētu manu godību. Kā tu domā, kas cilvēkam visvairāk ir nepieciešams šajā dzīvē? Kas tev visvairāk ir nepieciešams? 5. Pantā autors atkal atkārto, ko jau no sākuma lasījām. Jēzus mīlēja Martu, tās māsu un Lāceru. Un to es gribu uzsvērt. Jēzus viņus mīlēja. Šos gadus, kad es esmu kalpojis, esmu bijis kalpošanās dažādās, ir izteikta viena lieta, ko es pamanu, kas visiem cilvēkiem pietrūkst, ieskaitot mani. Un šī lieta, kas mums pietrūkst, tā ir pārliecība, ka Dievs mani mīl. Tā ir pārliecība, ka Dievs mani mīl un ka Jēzu Kristu es esmu pietiekams. Tā lieta, kas mums visiem pietrūkst, ir pārliecība, ka es esmu pietiekams un ka Dievs mani mīl. Pāvils Efeziešiem 3. Nodaļā raksta, kristiešiem un ticīgajiem vēstuli ar mērķi, viņš saka, es gribu, lai jūs nostiprināties mīlestībā. Viņš saka, es lūdzu, lai viņš pēc savas godības bagātības dod stiprinājumu jūsu iekšējam cilvēkam caur savu garu, tā ka Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs un jūs iesakņojaties un nostiprināties mīlestībā. Lai līdz ar visiem svētajiem jūs būtu spējīgi izprast plašumu, garumu, augstumu, dziļumu un atzītu Kristus mīlestību, kas pārāka par atziņu, lai Dievs jūs piepildītu visā savā pilnībā. Pāvila lūkšana par brāļiem ir, ka jūs nostiprinaties mīlestībā. Mācītājs un teologs Dons Kārsons saka tā, tu nevari kļūt nobriedis, ja vien pats ar vien pilnīgāk nepieredzi, ka esi Dievu mīlēts. Tu nevari kļūt nobriedis ticīgais, ja tu neesi pārliecināts, ka Dievs tevi mīl. Marta un Marija sūta ziņu, Jēzus to saņem, un ziniet, kas seko? Surprise! Seko pārsteigums. Un ja tu staigā ar Jēzu kaut vai nedaudz savā dzīvē, tu vari piekrist, ka dzīve ar Jēzu ir pilna ar pārsteigumiem. Un pievērsīsim uzmanību 5. Un 6. Pantam. Jēzus mīlēja Martu, tās māsu un Lāceru, kad nu viņš dzirdēja, ka Lācars ir sasirdis, tad viņš vēl divas dienas uzkavējās tajā vietā, kur bija. Šis latviešu tulkojums nepalīdz mums saprast vienu lietu. Oriģināla tulkojumā, kad mēs lasītu šos pantus, viņi skanētu šādi. Jēzus mīlēja Martu, tās māsu un Lāceru, tāpēc, Kad viņš dzirdēja, ka Lācars ir slims, tad viņš vēl divas dienas uzkavējās. Klausies uzmanīgi. Kāpēc tu uzkavējies? Tāpēc viņš uzkavējās. Un kas ir pirms tam? Viņš uzkavējās tāpēc, ka viņš mīl. Pagaidi. Kā tas ir? Jēzus mīlēja tāpēc, viņš uzkavējās. Es šodien braucu no Cēsīm uz šejienu. Es saņemtu ziņu, kad kādai no manām meitām vai manai sievai ir kaut kas nopietnas noticis. Es skrietu, cik vien ātri iespējams uz Cēsīm, lai būtu blakus un lai palīdzētu. Dievs ietur pauzi. Un centīsimies iztēloties Martu un Mariju. Jēzus atbilde ir pauze. Šīs pauzes dēļ Martas un Marijas brālis mirst. Un es nevaru iztēloties, kas notiek un Martas un Marijas prātos un sirdīs, kad viņas gatavojas bērēm. Viņas zina, kā ieradīsies daudz cilvēku šīm bērēm. Bet Jēzus nebūs šajās bērēs. Un starp citu, Jāņa evaņģēlija autors, ziniet, ko saka? Jēzus mīlēja šo ģimeni. Lūk, Jēzus mīlestība. Un ziniet, un tas nav pārsteigums, ka lasot un iedziļinoties ir daudzas lietas, ko mēs par Dievu neizprotam. Un viena no lietām, ko mēs neizprotam, tā ir Dieva mīlestība. Mēs neizprotam Jēzus mīlestību līdz galam, un mēs to neizpratīsim. Mozus domāja, ka viņš būs lielais revolucionārs Ēģiptē, bet Dievs viņu aizved tuksnesī un ietur pauzi. Ābrahāms saņem apsolījumu no Dieva, un tad ir pauze. Un tad, kad apsolījums piepildās, tad vienā brīdī Dievs saka, starp citu, es gribu, lai tu savu vienīgo dēlu upurētu. Kas tā ir pa mīlestību? Pāvils, vīrs, kuru Dievs tik ļoti lietoja savam godam 2. Korintiešiem 12. Nodaļā raksta, es trīs reizes esmu piesaucis kungu, lai sātana eņģelis no manis atstājas, un kungs man sacīja, tev pietiek ar manu žēlstību, jo mans spēks to pilnīgs nespēkā. Un visos šajos un daudzos citos Bībeles varoņos viņu dzīvēs mēs redzam, ka Dievs ietur pauzi. Un tāpat laikā viņš saka, es tevi mīlu. Kaut kas, kas grūti saliekams kopā. Mēs līdz galam neizprotam Dievu mīlestību. Un mēs to neizpratīsim, tā ir pārāk liela, lai to aptvertu. Bet tas, ko evaņģēlija autors mums šodien vēlas pateikt, ir, ka Jēzus kavējuma iemesls ir mīlestība. Iemesls, kāpēc Jēzus kavē, ir mīlestība. Es šorīt braucot uz Vīlandi, es zvanīju savai mammai, un es viņai jautāju šo jautājumu. Tad, kad tu Dievam kaut ko prasi un tev liekas, ka Dievs klusē, kas notiek tavā prātā? Ko tu domā, kāpēc? Un viņa teica, tas tāpēc, ka man liekas, es neesmu to pelnījusi. Tad, kad Dievs klusē, mēs domājam, es to neesmu pelnījis, vai cilvēki domā, tāpēc, ka Dievs mani soda, vai ir tik daudz iemeslu, ko mēs domājam, ka Dievs klusē un neatbild uz mūsu lūkšanām. Bet lūk, kā Dieva mīlestība darbojas. Dievišķā mīlestība vienmēr norāda uz Dievu. Dievišķā mīlestība dod cilvēkiem Dievu. Dievišķā mīlestība rāda cilvēkiem Dievu un tā ved pie Dieva. Un tā dod piepildījumu Dievā. Jēzus kavējuma iemesls vienmēr ir mīlestība. Un ir svarīga doma, ko es gribu, lai jūs paņemat šodienai. Daudz ļaunāka par nāvi ir dzīve, kas nepazīst Jēzu. Daudz ļaunāk par nāvi ir dzīve, kas nepazīst Jēzu, kas nezin, kas viņš ir, kas nav piedzīvojis Dieva godības izpildījumu. Tāpēc Jēzus kavējas. Un pēc tam mēs lasām, kad bilde nomainās, un tad ir Jēzus ar saviem mācekļiem, un Jēzus saviem mācekļiem kaut ko saka, un viņš saka, iesim atkal uz Jūdeju. Mācekļi viņam sacīja, bet Jūdi tevi grib nomētāt ar akmeņiem, un tu atkal eji turpu, un tad Jēzus saka kādu teikumu, kādu teicienu Jūdiem tai laikā, vai tad nav 12 stundu dienai? Un tad viņš atklāja saviem mācekļiem, viņš saka, Lācars mūsu draugs ir iemidzis, un mācekļi to nesaprot, un tad viņš viņiem saka tiešā valodā. Viņš saka, Lācars ir nomiris. Lācars ir nomiris. Un tad viņš saka, un es priecājos jūsu dēļ. Kas notiek? Kas šis ir par Jēzu? Kas šī ir par mīlestību? Jēzus atklāja mācekļiem savu plānu, un viņš atklāja, un viņš saka, Lācars ir nomiris. Un Jēzus saka, un es priecājos jūsu dēļ, ka manis tur nebija, lai jūs ticētu. Lai jūs ticētu. Jēzus ne tikai ietur pauzi, bet viņš vēl priecājas, ka viņš tur nebija. Par ko Jēzus tu priecājas? Par to, ka cilvēki mirst? Par to, ka cilvēki cieš? Nē, Jēzus kavējuma iemesls vienmēr ir mīlestība. Bet šajā sarunā, šajos pantos, kad Jēzus runā ar mācekļiem, ir 9. un 10. pants, un tas ir sakāmvārds, ko es jau minēju. Un šis sakāmvārds skan šādi. Vai tad nav 12 stundu dienai? Ja kāds staigā dienā, tas neklūp, jo tas redz šīs pasaules gaismu, bet ja kāds staigā naktī, tas klūp, jo viņā nav gaismas. Un mācekļi ir nobijušies. Nobijušies par savu nākotni, nobijušies par savu dzīvību, nobijušies par kalpošanu, par tik daudz lietām, tāpat kā mēs. Un Jēzus viņiem dod ļoti svarīgu mācību. Un šis sakāmvārds ir vienkārši. Tu nevari pagarināt dienu, un tu to nespēji arī saīsināt. Tavi labākie draugi to nevar pagarināt, un labākie draugi to nevar saīsināt. Tavi ienaidnieki to nevar pagarināt, un tavi ienaidnieki nevar to saīsināt. Dienas gaismu nosaka Dievs. Tāpat arī tavu un manu dzīvi. Neviens to nevar saīsināt. Un neviens to nevar pagarināt kā tikai Dievs. Un tāpēc Jēzus mācekļiem saka, beidziet uztraukties. Ar mani nekas nenotiks tāds, kas būtu ārpus Dieva plāna. Nekas ar mani nenotiks tāds, kas būtu ārpus Dieva plāna. Laiks, kas man atvēlēts, lai kalpotu šeit uz zemes, ir noteikts. To nosaka Dievs. To nevar pagarināt, veicot nekādus piesardzības pasākumus. Mums nav jāslēpjas salās, mums nav jāizvairās no konfliktiem, mums nav jābēg no saviem ienaidniekiem, jo mēs nevaram pagarināt savu dzīvi, mēs nevaram vienkārši, mēs varam būt drosmīgi un mēs varam stāties pret ienaidniekiem. Un tad 16. pants, tad Toms saucs dvīnis sacīja pārējiem mācekļiem, ejam arī mēs, lai mirtu kopā ar viņu. Viena no lietām, ko es lasīju, interesanti, tur ir saukts dvīnis, ka Toms ir viens no mācekļiem, kas bija ļoti līdzīgs Jēzum. Un šodien mēs dzirdam, tur baigie politiskie līderi, viņiem ir vairāk kopijas un tā tālāk. Varbūt Toms bija kopija Jēzum, un Toms tāpēc saka, ejam un mirsim. Bet mēs Tomu pazīstam kā vīru, kurš daudz šaubījās. Viņš ir pesimists. Bet šeit mēs redzam, ka šis pesimists ir drosmīgs. Viņš noteikti līdz galam neapzinās, ko nozīmē iet atpakaļ uz Jeruzālemi, iet atpakaļ uz Jūdeju. Bet šis šaubīgais ir gatavs sekot Jēzum un kopā mirt ar Jēzu. Šaubīgais, tu, kas esi pesimists, seko Jēzum un tu piedzīvosi tādus pārsteigumus savā dzīvē, kādus tu pat nespēji iedomāties. Nevienmēr tie būs patīkami. Nevienmēr tiem būs skaidrojumi. Bet vienu lietu tu vari būt drošs. Jēzus kavējuma iemesls vienmēr ir mīlestība. Un ziniet, kas tam ir pierādījums? Jēzus, un pēc tam mēs to lasīsim vēlāk, viņš atrodas pie krusta Golgātā. Vai tu atceries, ko Jēzus teica? Mans Dievs, kāpēc tu esi atstājis mani? Dievs, kāpēc tu klusē? Dievs, kāpēc tu ieturi pauzi? Un mēs šodien ticīgie, mēs zinām, kāpēc viņš ietur pauzi. Tāpēc, ka viņš mūs mīl. Viņš ietur pauzi, tāpēc, ka viņš mūs mīl. Mūsu miesai tas nepatiks. Mums tas neliksies loģiski. Ne visi to spēs pieņemt. Jo mēs vēlamies, lai Dievs rīkojas uzreiz. Un tādas reizes arī notiek, kad Dievs rīkojas uzreiz. Taču, kad tu sastopies ar grūtībām un problēmām, un kad tu jūti, ka Dievs ietur pauzi, lai šī pauze tev ir atgādinājums, viņš tevi mīl. Un viņam ir kaut kas padomā. Un to mēs redzēsim nākamajā svētdienā, kad mēs turpināsim šo stāstu par šo Lāceru. Un tu zini, kāpēc Jēzus ietur pauzi? Paklausies 4. pants. Jēzus to dzirdējis, teica, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls caur to tiktu pagodināts. Šī slimība nav uz nāvi, bet lai Dieva gods parādītos. Jēzus ietur pauzi, lai cilvēki piedzīvo Dieva godību. Vai tu zini, ko tu teiktu kādam? Kas cilvēkam visvairāk ir nepieciešams uz šīs pasaules, šajā dzīvē? Kas visvairāk ir nepieciešams? Un Jēzus saka, lai cilvēks piedzīvotu Dieva godību. Jo tā ir, ka cilvēks to piedzīvo, cilvēka dzīve izmainās. Pēc dažiem mēnešiem šī mazā viesītes draudze, kurai vairs nebija sava dievnama, nebija kur pulcēties. Ģimenei visas atmiņas bija sadegušas, viss bija iznīcināts. Šai draudzei tiek iedotas telpas pašā pilsētas centrā, kultūras pilī. Un ne tikai šīs telpas. Pēkšņi tur tiek iedota vēl kāda telpa, kur ir drēbes, ko dot cilvēkiem, kuriem trūkst naudas, lai nopirktu drēbes. Pēkšņi tur ir telpas zupas virtuvei, pēkšņi tur ir telpas darbam ar bērniem, pēkšņi tur ir telpas. Un pēkšņi šis mācītājs saka, es nesaprotu, kas notiek. Mēs esam tik ļoti pilsētā, kā nekad iepriekš. Un tad viņš sāk ieraudzīt. Un tad viņš sāk teikt, man šķiet, es nojaušu, kāpēc Dievs to ir darījis. Jēzus kavējuma iemesls vienmēr ir mīlestība. Un daudz ļaunāka par nāvi ir dzīve, kas nepazīst Jēzu. Šajā viesītē daudzi piedzīvoja Dieva mīlestību. Daudz dzirdēja par Kristu. Daudzi joprojām dzird. Jēzus kavējuma iemesls vienmēr ir mīlestība. Jēzus kavējuma iemesls vienmēr ir mīlestība. To tu atceries. Bet kāds ir tavējais iemesls? Lūksim Dievu. Jēzus Kristu, paldies par tavu vārdu šodien. Paldies par to, ko tu mums atgādini. Paldies par to, ko tu mums māci. Ir viegli runāt par, par situācijām, kurās bieži vien mēs neesam piedzīvojuši, neesam bijuši. Bet, Jēzus, ļoti lūdzu, ka ja mēs savā dzīvē esam piedzīvojuši šīs pauzes, piedzīvojuši šos brīžus, kad Tu klusē, un pēc tam esam piedzīvojuši to, kā Tu pagodinies, palīdz, ka mēs neklusējam. Ka mēs ar to dalāmies brāļiem un māsām, lai iedrošinātu un teikt, Dievs tevi nav atstājis. Dievs tevi mīl. Es ļoti lūdzu pasargā mūs tajos brīžos, kad šķiet, ka tu klusē, kad šķiet, ka tu nedzirdi. Dod mums pārliecību, ka tu vienmēr mūs dzirdi. Mēs gribam lūgt, kā psalmis lūdz, ka pie tevis es palieku vienmēr. Tu mani turi pie manas labās rokas, tu mani ved pēc sava prāta un beidzot mani uzņemsi godībā. Kad tu esi mans, tad man nevajag ne debes, ne zemes. Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi. Jo redzi, tie, kas neusticībā no tevis atstājas, tie iet bojā. Tu izdeldē tos, kas no tevis atkāpjas. Bet man paliek mans aplaimotājs Dieva tuvums. Man ir prieks savu cerību likt uz Dievu to kungu, lai paustu visus tavus darbus. Tēvs, stiprini mūs caur savu vārdu un atgādini mums grūtajos brīžos, ka Tu esi ar mums. Un paldies, Jēzu, ka Tu izcieti šo brīdi, kad Tavs tēvs klusēja. Un iemesls, kāpēc viņš klusēja, tāpēc, ka viņš mūs mīl. Paldies par tavu mīlestību. Āmen.